Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Så... Ja, nei, da har vi faktisk spilt inn en liten stund før vi oppdaget at det var feil mikrofoner og det dritt og lort. Så må vi begynne på nytt, ja.
En podcasters virkelighet, så sånn er det. Men vi skal fortsatt begynne med høy energi, og det sa vi det at vi gledet oss egentlig veldig til denne episoden. Nå gleder jeg meg litt mindre, siden vi må gjøre det om igjen. Men
det ikke hele episoden, vi hadde ikke rukket snakket så lenge før vi oppdaget det.
Det sant. Det sant. Viktig ting vi skal snakke om i dag, vi skal gå videre på postmodernismen og snakke om et skikkelig viktig stort konsept som altså ord og makten i ord, eller ord og postmodernismen.
Ja, og vi sa det jo flere ganger i de to foregående episoderne at vi må touche inn på det her, fordi det er så avgjørende for å forstå postmodernismen. Og så må vi bare igjen si at vi går ikke gjennom postmodernismen i sin helhet. Det ikke ideologipodden, det her, eller filosofipodden. Men vi går gjennom hvordan denne ideologien og filosofien påvirker oss i dag, påvirker oss Norge, hvordan påvirker oss kristne, og hvordan vi som kristne skal møte det her. Og vi trekker ut elementer av det. Det er det vi gjør. Så vi forenkler det, og vi tar ikke hele greiene.
Og vi tror at dette er en av de tingene som folk merker i sin hverdag, eller i den offentlige debatten, eller i når vi leser avisene. Så vi håper det at dette kan oppleves relevant og kan gi litt sånn åpenbaring for folk, hvor dette her greiene kommer fra, og hvordan vi kan avsløre det og tenke kristent igjen rundt det.
Ja. Og for å ta en recap da, til de to foregående episoderne, så snakket vi om to prinsipper for å forstå postmodernismen. Det var det postmoderne kunnskapsprinsippet og det postmoderne politiske prinsippet. Postmoderne kunnskapsprinsippet, det er en radikal skeptisisme om objektiv kunnskap eller sannhet er oppnåelig, og en commitment til kulturell konstruktivisme, eller sosial konstruksjon, som er en enkla måte å si det på. Postmoderne politiske prinsippet, det er en tro på at samfunnet er formet av maktsystemer og hierarkier som bestemmer hva som er kunnskap og hvordan vi finner den kunnskapen. Og det er jo det med maktsystemer og hierarkier, hva er kunnskapen og hvordan vi finner den kunnskapen, hvordan vi konstruerer vi kunnskap, den del av det vi skal touche inn på i dag.
Og vi har funnet noen flere sitater fra denne boken Cynical Theories, som vi fortsatt synes det er utrolig nyttig til å forklare dette så enkelt som mulig. Så under disse her to prinsippene så har de også, snakker de også om fire hovedtema for postmodernismen. Og det er nummer en, utvisking av grenser. Nummer to, makten i språk. Tre, kulturell relativisme. Og fire, tapet av det individuelle og det universelle. Vi skal ikke gå inn i alle de tingene nå, men vi skal ta denne her nummer to her, altså en av disse hovedelementene i postmodernismen, som er makten i språk.
Ja, og i episode tre så snakket vi om synet på objektiv sannhet, hva er den røde tråden der, finnes objektiv sannhet eller ikke. Og i episode fire så snakket vi om fakta versus følelser, hvordan sannheten med hermetegn blir definert av vår subjektive erfaring. Og da er det sånn, ok, og det fører uunngåelig til at sannheten må konstrueres, og sosial konstruksjon, så sannheten med hermetegn, den må konstrueres basert på at det ikke finnes en objektiv sannhet, og basert på at sannheten defineres av vår egen erfaring. Så når sannheten må konstrueres, så må jo da spørsmålet bli, hvordan konstruere en sannhet, og sannhet med hermetegn vil de vi da selvfølgelig si, men hvordan konstruere en sannhet? Jo, det gjør en gjennom ord, gjennom diskurs, som man gjerne sier, og en skaper en virkelighet da med hermetegn gjennom hvordan en snakker, og nå er jo vi helt enige i at en skaper virkelighetsforståelse gjennom hvordan en snakker. Det er vi helt enige i, for der har han helt rett. Men vi er bare ikke enige at den virkelighetsforståelsen den skaper en korrekt representasjon av virkeligheten. For at det er en sosial konstruksjon, mens vi tror på guddommelig konstruksjon, som vi lanserte som et begrep her i forrige episode. Så mens en i dag har et veldig relativistisk forhold til virkeligheten, og en tenker at en kan sosialt konstruere det aller, aller meste, så holder vi fast på at nei, det kan vi faktisk ikke. Det er veldig lite, egentlig, vi kan konstruere, og vi må holde oss innenfor den guddommelige konstruksjonen.
Ja, så hvis vi prøver å lage en virkelighetsforståelse eller snakke på en måte som bryter med hvordan verden er skapt, så kan du kanskje få folk til å tenke at det er sannheten. Men vi tror ikke at det vil funke i praksis i lengden. Det er akkurat som at virkeligheten vil på en måte slå tilbake igjen, da, hvis du prøver å bøye på virkeligheten. Hvis du prøver å bøye virkeligheten gjennom sosial konstruksjon. Jeg ser for meg typisk sånn her at du bøyer en grein, men etter hvert så bare går jeg tilbake i fleisen. Så ja. Det er visse ting vi kan skape, men du kan ikke egentlig forandre virkeligheten. Og derfor er dette, tror vi, en farlig ideologi. Dette er en farlig måte å tenke på. Fordi at det kan ta oss langt av sted. Skal jeg nevne et par sitater til om dette her, før vi går inn i et aktuelt eksempel for å forklare dette. Så en sentral tro i postmoderne tankegang er at mektige krefter i samfunnet ordner samfunnet i kategorier og hierarkier som er organisert for å tjene sine egne interesser. De påvirker dette ved å diktere hvordan samfunnet kan snakkes om og hva som kan aksepteres som sant. Jeg tar den siste igjen. De påvirker dette ved å diktere hvordan samfunnet kan snakkes om, og hva som kan aksepteres som sant. Altså, man tenker da at vi lever i et hierarki der de mektige undertrykker marginale grupper gjennom måten de snakker på, måten man bruker begreper. Så postmodernismen mener da å avsløre dette, og mener at vi skal da kjempe tilbake mot dette her undertrykkende språksystemet gjennom å selv bruke ord som da dekonstruerer det, og som skaper en ny virkelighet. Kanskje ikke da, sånn som vi kristne tenker, at tilbake igjen til originalen eller sånn ting, sånn som det egentlig er, de vil jo mene det at det er ikke noe objektivt, sånn er det. Men de mener det at vi må, hvis vi skal ta makten fra de undertrykkende, så må vi gjøre det gjennom å bruke samme våpen, nemlig ord. Og da kan vi ta makten, og så kan vi definere hva som er sant. Men de vil ikke hevde det at det nødvendigvis er mer sant enn det de andre mente. De bare mener det at nå er det nok at de har makten, nå vil vi ta makten fra dem, og nå vil vi skape frihet for vår gruppe.
Ja, og så vi snakker mye sånn dem, vi snakker om den andre siden, liksom, og så er vi fullstendig klar at det er en forenkling og sånn. Og det er ikke alle som tenker bevisst på den måten. Det finnes noen av dem som gjør det, og det skal sies. Det finnes mange som tenker helt bevisst på den måten og virkelig står for det og argumenterer helt bevisst på den måten. Men nå poenget vårt er jo at det er veldig mange som tenker sånn ubevisst. Det er noe av grunnen til at vi har denne podcasten her, at den har blitt påvirket av denne måten å tenke på, for den kan høre det her og kan tenke, nei, sånn tenker vi jo ikke, nei, sånn det tenker vi jo ikke i Norge, som er sånn, jo, det gjør den faktisk, og det er det vi har lyst til å få fram.
Ja, det er veldig få som går rundt og identifiserer seg som postmodernister, eller i praksis er det sånn filosofisk, men sånn som samfunnet fungerer, er det jo sånn at det er forskjellige tankestrømninger og filosofier som påvirker måten vi forstår ting på og tenker på, og dette er en filosofi som har hatt stor innflytelse. Så ubevisst kan det være at vi deler en del av disse måtene å tenke på, uten at vi har lest Foucault der i dag.
Ja. Ja.
Skal vi gå inn i et konkret eksempel på dette?
La oss gjøre det, fordi her nylig så var det et intervju i Dagen med kulturminister Anette Trettebergstuen. Og vi skal ikke gå gjennom hele det intervjuet i detalj, men hun fikk en del konkrete utfordringer på å svare ut hva er det hun mener, Hva er de praktiske konsekvensene med lovforslaget mot konverteringsterapi? Men ikke bare sånn lovforslag, men hva er det hun faktisk mener, og hva er det hun definerer som innenfor og utenfor? Og hun ga en god del sånne, ja, egentlig en del definisjoner da, og grenseoppdragninger i det intervjuet. Og vi synes at det er en del av de tingene hun sa der, er et veldig godt eksempel på det vi snakker om her.
For hun skulle også forklare hva som sannsynligvis i den nye loven, hvis forslaget går gjennom, og det er det jo, det gjør det jo med all sannsynlighet, med tanke på støtten og flertallet som venstresiden nå har, Stortinget, så i lovforslaget så skal det altså defineres hva er konverteringsterapi, og hva vil da bli ulovlig. Så man snakker jo da om handlinger, egentlig, sant? Å drive konverteringsterapi er en handling som skal være ulovlig. Men gjennom intervjuet så er det helt tydelig å se det at forståelsen av hva som er en kriminell handling kommer jo, og det kommer jo ut fra virkelighetsforståelsen, og det kommer ut fra, og vi ser i hvordan ord blir brukt, så ser vi hvordan en person tenker. Så la oss gå inn på det da. Så det viktigste elementet i det hun forklarer, det viktigste elementet i forhold til hva som vil være ulovlig, er altså i synet på vår identitet, altså hvem vi er. Hun, gjennom det hun sier, så sier hun implisitt at den seksuelle tiltrekningen vi har, er en så dyp del av vår person og vår identitet, at det er den vi er. Så det betyr at hvis man vil forandre på det, altså konverteringsterapier, hvis man sier det at den tiltrekningen du har, den er ikke bra, og vi vil hjelpe deg til at du ikke skal leve den ut, eller at til og med at du ikke skal ha den tiltrekningen lenger, så vil da Trettebergstuen si at det vil være ulovlig, fordi at det dere vil gjøre er å forandre personen. Du vil forandre den grunnleggende identiteten, den du er. Så det skal være ulovlig å forandre den man er. Så la meg ta noen sitater fra
henne. Bare kjapt på den hoppen der først, da, fordi at hun sier at hun gjør det ulovlig å forandre den en er, og den en er definert av det en føler. Bare sånn for å trekke det tilbake til forrige episode med fakta versus følelser. Det er definisjonen på hvem en er det en føler. Det er den seksuelle tiltrekningen som blir definisjonen på hvem en er. Det er altså følelsene står over biologien på hvem en er.
Det er riktig. Det er jo det, det, er jo det hun da sier. Så ok, la meg ta noen sånne sitater her. Her blir det hele tiden spurt om hva er liksom, hvor vil grensen gå, hva tid vil det være ulovlig, hva tid er det konverteringsterapi? Og da sier hun, første sitat, det avgjørende er om man prøver å endre på noen. Endre på noen, forandre noen. Neste, hun presiserer igjen, å forsøke å endre deg selv gjennom konverteringsterapi. Så her er det altså to varianter. Det avgjørende for at noe skal være ulovlig er at noen, en annen person, prøver å endre på noen. Endre på de er. Eller på andre siden så blir det spurt om det. Ja, men hva hvis man selv ønsker det? Da sier hun at ja, men det er å forsøke å endre seg selv. Så endre den man er selv. Så alt, enten at noen andre endrer på deg, eller at du endrer deg selv. Og så står det videre og sier hun, det er hvis vi metodisk og med vitende og vilje forsøker å få noen til å endre seg. Så sier hun enda lenger nede, det er å press for å få personen til å endre seg. Og så spør jo da intervjueren litt om sånn, ja, men er ikke det greit? Tenk hvis du velger selv å ikke på en måte følge din seksuelle tiltrekning. Er ikke det greit da? Og da sier hun at men jeg tror at om vi hadde hatt et fordomsfritt samfunn, hadde man ikke hatt en grunn til å skjule hvem man er. Så hun vil også si det at hvis du ikke vil handle på din seksuelle tiltrekning, så er det å skjule den man er. Videre sier hun, i dette tilfellet er det de religiøse miljøene man er en del av, hvor man blir fortalt at man ikke kan være seg selv. Altså de religiøse miljøene sier, man kan ikke være seg selv. Så identiteten din, hvis vi sier for eksempel å leve ut, å ha sex med en person av samme kjønn, er synd. Så vil de si at nei, dette er egentlig å si at man blir fortalt at man ikke kan være seg selv. Og så sier hun videre, det skaper ønske om å endre seg. Så vår forkynnelse da, skaper et ønske om å endre seg. Vi vet at det å undertrykke deler av seg selv har stort psykisk skadepotensial, legger hun til. Så undertrykke deler av seg selv. Og så sier hun, det siste sitatet er, at det å leve fullt og helt i tråd med hvem man er, gir et bedre liv. Så hva er det hun sier her hele tiden da? Det er dypt i din identitet. Altså din seksuelle tiltrekning er den du er. Altså noe uforanderlig, noe kjempedypt. Det er din, hele din person. Så hva i all verden er galt med det da?
Ja, og for det her da, kjenner jeg inn en sånn greie. For det første så er det da et definisjonsspørsmål. Hva er det som definerer hvem vi er? Det er det første vi tar tak i. Men hva er det som definerer hvem vi er? Og vi er jo fundamentalt uenige i at det er følelsene våre, vår seksuelle tiltrekning, vår påtatte identitet som definerer hvem vi er. For det, vi kan ikke innenifra definere hvem vi er. Det er definert utenfra, ifra Gud, for vi er en guddommelig konstruksjon vi. Så vi kan ikke definere hvem vi er. Vi må faktisk akseptere at vi er forhåndsdefinert som en person, med både de påfølgende konsekvensene av det.
Så dette krasjer rett og slett med en kristen tanke om identitet, og hvor vår identitet kommer fra. Så før vi helt tatt kommer til uenigheten om hva som er greit å ikke gjøre i konverteringsterapi, så på en måte, vi kommer ikke i gang så langt i denne diskusjonen, for at hele loven er basert på en annen virkelighetsforståelse enn en kristen virkelighetsforståelse. Så vi kan ikke godta det. Og det her er det kristne går i bare igjen og igjen og igjen og igjen og igjen.
Ja, ja. Bare fullfør du. Bare fullfør.
Det at man aksepterer, for eksempel, man hører det Trettebergstudien sier da, igjen og igjen og igjen og igjen. Man prøver å endre på noen, det å endre seg selv, det er den man er, 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 det er den man er. Og så da blir konklusjon, det er galt å endre noens person. De er gale i seg selv, de er feil. Så dere mener at dere er imot personen. Og så prøver en kristen å si, nei, men vi er ikke imot personen, Gud elsker alle, vi er imot handlingen. De er bare sånn, nei, du er imot personen. Nei, vi er imot handlingen. Vi mener at homofili er synd. Og det vi krasjer i er to forskjellige virkelighetsforståelser av identitet. Vi tror altså som kristne ikke at det er hverken handlingen som definerer din identitet, eller at du selv har mulighet til å identifisere din identitet, som Alf Kåre var inne på. Vi tror altså at identiteten er fastsatt fra skapelsen av. Så når det gjelder mann og kvinne, så betyr det at fordi vi er skapt som mann eller skapt som kvinne, så er identiteten er mann og kvinne. Så det kan vi ikke endre på ut fra om vi føler oss noe annerledes. Og her tar vi det et hakk lenger da, for det typiske er å snakke om dette her i kjønnsdebatten da, og transdebatten, at man er mann eller kvinne. Men saken er at dette her berører også homofilidebatten.
Ja, ja.
Fordi at vi vil jo, og her vil sikkert kristne allerede kanskje reagere, til og med folk som kaller seg konservative bibeltro, fordi at, jeg vil påstå, fordi man er blitt påvirket av dette tankesettet over så mange tiår da. For jeg vil jo si det at Bibelen definerer ikke bare kjønnet vårt, men det definerer faktisk seksualiteten vår ut fra vårt kjønn. Så hvis man er skapt som mann, så har man en mannlig seksualitet. Det fysiske Og nå bare, hvis folk følsomme her, så får de heller lukke ørene. Men vi får snakke helt ned i biologien og det fysiske og guddommelig konstruksjon her. Hvis man er skapt med en penis, og en kvinne er skapt med vagina, så er det en fysisk kompatibel størrelse. Altså det er fysisk sett, vi er skapt kompatibel fysisk. Så vi er skapt kompatibelt seksuelt. Helt uavhengig hva vi føler, og til og med uavhengig av tiltrekning, så vil det fungere sånn at det er mulig å få barn hvis man utfører en seksuell handling med en mannskropp og en kvinnekropp. Så det betyr at seksualiteten er definert i kroppen vår, i skapelsen.
Ja, og bare det at det er viktig poeng med at seksualiteten er faktisk definert i kroppen vår, i vår biologi, og det er forhåndsdefinert fra krefter utenfor oss selv. Den der er veldig viktig, og vi kan ikke forandre på det. Og det er ikke sånn at vi er mot homofili, og vi mener det synd. Ja, det gjør vi. Men, mer enn det, så tror vi at vi har en god Gud som har skapt noen rammer, som har skapt en verden som er godt for oss, som vi skal leve innenfor. Det er det vi hele tiden kjenner tilbake til. Vi er mer for noen ting enn vi er mot noen ting. Og vi mener at Bibelen i seg selv er tydelig, men hele skaperverket i seg selv er tydelig, og viser det at okay, vi er skapt som mann og kvinne, med mannlig og kvinnelig seksualitet som fører til noen helt konkrete uttrykk for den seksualiteten. Og det mener vi at vi skal holde oss innenfor.
Og da blir spørsmålet videre. Ok, hva da med seksuell tiltrekning? Hva med følelsene våre? Som en kristen, og her må jeg jo snakke for meg selv, men jeg mener at det er bibelsk fundamentert, så vil jeg si det at vår seksuelle identitet er koblet til vårt kjønn. Vårt biologiske kjønn, det er sånn vi er skapt. Hvis vi har andre følelser eller en tiltrekning som på en eller annen måte er på tvers av den rammen som Gud har skapt, altså mann-kvinne med tilhørende seksualitet, så tenker jeg da, jeg mener at en kristen bør tenke at hvis man har en annen tiltrekning i det, så er det noe annet som er kommet inn der.
Mm.
Her er det et eller annet på et annet plan. Og det kan være masse ting, og det kan være kompliserte ting, og det kan være dype ting, og det kan være vanskelige ting. Men det er et eller annet annet. På en måte, hvis du har skapelsen i bunn, skapte mann og kvinne med tilhørende seksualitet i bunn, så er det altså kommet inn et eller annet liksom, over det som er fundamentet, som gjør det vanskelig, eller som gjør at man på en eller annen måte, av en eller annen grunn har en tiltrekning til samme kjønn. Så det betyr at følelsen eller tiltrekningen er ikke helt på linje da, med kan du si, biologien eller det man er skapt som. Vi vil jo si at det du er skapt som er den du er.
Mm.
Det du føler eller din seksuelle tiltrekning er ikke den du er.
Mm.
Det du er det du er skapt som.
Ja.
Så hvis det du føler er annerledes enn det du er, så vil jo vi tenke at det er på linje med Guds ord å hjelpe deg, å hjelpe mennesker. I den grad vi kan det, ved Guds nåde, å hjelpe mennesker å bli koblet med det dypeste i dem, som er nemlig den seksualiteten man er skapt med.
Ja.
Det vil si tilhørende mann og kvinne. Så vi vil jo ikke si at, at det er riktig en gang at det er konverteringsterapi. Vi vil jo heller si at vi kan egentlig bruke akkurat de samme ordene som Trettebergstuen, og si det at vi har ikke lyst til å forandre hvem man er. Vi har jo lyst til å hjelpe folk til å være den de er skapt som. Vi har lyst til å hjelpe dem til å være den de er.
Og det der er jo det morsomme her da, akkurat det der, det er at vi er jo helt enige i at vi skal ikke få forandre folk fra den de er. Folk skal være den de er. Vi er helt enige. Det er bare at vi definerer hva en er totalt annerledes. Vi nekter å definere den en er basert på egne erfaringer og følelser, og at en selv kan definere hvem en er, det nekter vi for. Vi holder fast ved at det er Gud og skaperverket som definerer hvem vi er. Men det er jo det som er litt så komisk da. Vi kan bruke helt lik argumentasjon som det kulturministeren bruker. Vi kan ikke forandre denne ned. Så det er litt komisk da at hun vil jo da si, ok, det er ulovlig å prøve å forandre denne ned, men vi kan forandre kjønnet. Men det er jo fordi at den ikke vil forholde seg til biologien og skaperverket da, som definisjon. En vil forholde seg til ens egne følelser som definisjon, sånn som vi snakket om i forrige episode. Det er jo derfor en kan si sånt. Men det er litt komisk at vi i dag sier, ja, vi er helt enige, vi kan ikke forandre denne. Derfor kan den ikke forandre kjønn. Vi må forholde oss til den vi skapt som. Men så blir vi jo da angrepet av samme folkene for at vi bruker akkurat samme argumentasjon.
Og det som er utfordringen er at når noen kommer og sier man må ikke forandre de man er, så er vi sånn, oi, ja men det er sant. Da blir det feil å i hermetegn presse noen til å gå fra å være homoseksuell til å bli heteroseksuell.
Og det her kristen blir lurt igjen og igjen.
Ja, og da er det bare sånn, ja men har vi stopp en hal. Hvor tid var det vi ble enige i den definisjonen av identitet? Hvor tid ble vi enige om at det går an å være skapt som homoseksuell? Har du lest i Bibelen om ordet legning? Finnes det fra en kristen synsvinkel? Finnes disse seksuelle identitetene? Eller, vi kan si, det kan finnes en konstruert identitet, men finnes de fra skapelsen? Er vi faktisk skapt med forskjellige seksuelle identiteter? For eksempel heterofil, bifil, homofil, eller lesbisk. Det var jo sånne klassiske som man begynte med da, fra slutten av 60-tallet, og er nå blitt utvidet til ca. 70 nye. Er det noe som finnes, eller er det sosialt konstruert? Vi tror, jeg er helt overbevist om at det finnes kun en guddommelig konstruert seksuell identitet, og det er det kjønnet du er. Så jeg vil ikke engang bruke heterofil som et begrep. For heterofil eller cis-normativ, bare bruke begrepet betyr en aksept av at det går an å ha en seksuell identitet som er annerledes enn det du er skapt som.
Og her poker du jo borti ting, nesten så jeg kan høre liksom, motstemmen begynne å skrike, til og med blant mange kristne. For at du poker borti noen ting som er så innarbeidet i kulturen og i virkelighetsforståelsen. Men det er fordi at den har kjøpt premisset. En har godtatt måten den snakker på. En har selv begynt å snakke på den måten, og den har blitt skapt virkelighetsforståelse. Det er akkurat det vi snakker om, sånn. Og vi er nødt til å utfordre det og avsløre det, og vise at det her stemmer ikke overens med måten Bibelen viser oss at vi skal tenke. Og, så vi tror faktisk at, ok, er du mann, så har du mannlig seksualitet, og kvinner har en kvinnelig seksualitet. Og så kan det være masse greier som kan gjøre at du føler ting annerledes, og du kan bli utsatt for ting, og det kan ha skjedd ting, og det er mange sånne ting, kompliserte ting, vanskelige ting.
Og det kan være kraftige følelser,
ja,
og det kan
være
en
ja.
Kraftig opplevelse av ens egen identitet.
Og vi vil ikke si at det her er lett, vi vil ikke si at det er ukomplisert, vi vil ikke bagatellisere det, vi vil ikke gjøre noe sånt, vi anerkjenner at det her er heftige ting. Men vi kan ikke akseptere premisset at det oppleves sterkt, at det oppleves heftig, at det, og alt det der, vi kan ikke akseptere at det er den emosjonelle og subjektive erfaringen som definerer det, og det vi hele tiden kjenner tilbake til, at i det øyeblikket vi aksepterer premisset om at det er at det er følelsene, og det er vi selv som definerer det, med en gang vi aksepterer det premisset, så er vi på ville veier.
Og det interessante med dette da, prøve å gå videre fra dette eksempelet til å snakke mer om hele dette konseptet med ord, men det interessante er jo det at her står vi i fare for, mest sannsynlig blir det vedtatt en lov som i praksis vil forby vår forståelse av identitet og å handle på det.
Man kriminaliserer en virkelighetsforståelse med andre ord.
Ja, så det blir på en måte ved lov fastsatt at identitet blir konstruert
ja, tenk på det.
Av mennesker.
Tenk på det.
Det er ikke basert på biologien, og det er ikke basert på en skaper. Det er basert på våre egne opplevelser av oss selv. Såpass at hvis noen vil endre på din egen opplevelse av deg selv, og si det at det ikke er den du egentlig er, så vil det være ulovlig.
Det morsomme da, er jo at nå tror ikke vi på at vi er noe offer, så vi skal være forsiktige med å spille gå inn på samme måte å tenke og argumentere på, men det er jo litt morsomt da, at hvis vi skal følge den logikken, så kan vi jo si at ja, men hvis du prøver å få oss til å slutte å tro på Gud, så forandrer du den vi er, og vi vil hevde at det å tro på Gud en mye dypere greie enn den seksuelle identiteten. For det er jo, det handler om den hele, vår totale eksistens er jo definert utifra om Gud finnes eller ikke er. Så vi vil påstå det til og med dypere. Så det å prøve å få oss til å mene og tro noe annet enn det vi mener, det etter deres egen definisjon, så det å forandre på den vi Så dermed dermed det, bør det etter loven da være ulovlig å forandre i hermetegn, mørkemenn og konservative kristne, det må da være ulovlig etter deres egen logikk og definisjon. Og vi vil selvfølgelig ikke mene det. Vi mener at nei, det jo helt høl i hodet, selvfølgelig skal det ikke være sånn. Vi vil aldri argumentere for det. Men vi bare sier det at deres egen måte å argumentere på har egentlig den logiske konsekvensen.
Ja, og dette, oi, dette et heftig tema, og jeg håper at folk klarte å henge med på den der, og hvis det ikke, så hør det noen ganger til, for det at dette nettopp på grunn av det vi snakker om. Ord er makt, og at man kan skape virkeligheter gjennom ord, så det som har med seksualitet og identitet, det er blitt banket sånn inn i oss fra så mange kanter over så mange år, at vi kristne ofte tar det som god fisk. Og dette utfordrer meg altså, når kristne holder fast ved at Bibelen sier at seksuelt samliv med samme kjønn er galt, altså er synd, men man har likevel kjøpt forståelsen av seksuell identitet. For meg er det et kjempeproblem, og egentlig bare er skrittet før at du aksepterer at vi må endre på den teologien. Fordi at vi også er enige at hvis du skal virkelig ta noen og så bare prøve å tvinge dem til å være noe de ikke er, så er ikke det bra.
Det er ikke det. Vi er bare helt uenige i hva han er.
Yep.
Men alt det her var jo bare vi skulle jo egentlig forsøke, det blir jo nesten hele eksempelet blir nesten en egen episode, vet du.
Ja,
men
ja.
Vi skulle egentlig forsøke å bruke det som et eksempel på det her er jo, det er vanskelig. Det er veldig fristende å gå inn i aktuelle saker, men det er utrolig vanskelig å holde seg til det en egentlig prøver å holde seg til, om en gang en gjør det. Men så vi må jo prøve å komme oss litt tilbake igjen til postmodernismen og ord.
Ja, men så bra. Men det er jo engasjerende tematikk dette, så vi skal komme med flere eksempler og forklare litt mer av teorien.
Ja.
Så vi har altså den her herlige franske filosofen Jacques Derrida, som er en av de store postmodernistiske filosofene. Og han skrev jo mye om, snakket mye om det som har med ord å gjøre og tekst å gjøre. Og et sitat igjen om Derrida. For Derrida, the speaker's meaning has no more authority than the hearer's interpretation, and thus intention cannot outweigh impact. Ja, hva betyr det? Han sier også at there is nothing outside the text. Det er kanskje det mest kjente sitatet av Derrida. Et annet sitat av han. We are all mediators, translators. Og han,
altså vi alle er tolka av virkeligheten.
Så han tok også videre et konsept fra en som heter Roland Barthes, ja, et eller annet sånt som det, som skrev en tekst som heter The Death of the Author, og Derrida tok videre det prinsippet fra han. Så hva i all verden er dette her for noe, Alf Kåre? Skal vi prøve å forklare litt Derrida og dette?
Ja, og vi skal jo prøve å forklare det. Og igjen, her blir en forenkling, og vi går ikke i dybden på det. Og så vil han tenke, hva er relevant med Derrida liksom, inni det her? Hvor plutselig det er relevant? Men da vil vi hele tiden vil vi komme tilbake til, du er mer påvirket enn det du tror. Det er du alltid. Og vi tenker mer i tråd med det her enn det vi er klar over. Derfor går vi hele tiden tilbake. Og bare hør da, når dere da som er en veldig innflytelsesrik, eller var, han er vel død nå, men var en veldig innflytelsesrik filosof, når han sier at den som snakker, intensjonen og meningen til den som snakker, har ikke mer autoritet enn tolkningen til den som hører. Altså tolkningen til den som hører har like stor autoritet som intensjonen til den som snakker. Så det vil si at tolkninger, følelsene, den erfarte virkeligheten av ordene som har kommet din vei, har like stor vekt som det som faktisk kom din vei, og det som var meningen og intensjonen med de ordene som kom din vei.
Så hvordan ser dette ut da? For eksempel i stand-up. Det har vært masse herlige saker de siste årene med stand-up-folk. Som gir ting som folk opplever seg krenket av. Så man er altså på et stand-up show, og så er det masse vitser. Og så sier man det at jeg føler meg krenket av det som ble sagt. Og denne stand-up-fyren, han er transfob, eller rasist, eller homofob, eller en av disse her ordene. Og det som vi har begynt å gjøre i kulturen vår, det er at vi har, her er det Derrida igjen, hør Derrida i forhold til den stand-up-saken. Vi legger nemlig ikke lenger hovedvekten på intensjonen til det stand-up-personen, intensjonen dens og de ordene man faktisk sa, meningen i det man sa, er ikke det vi legger vekten på. Det vi legger vekten på er opplevelsen til den som hørte. Så opplevelsen av å bli krenket, eller jeg opplevde deg rasistisk, jeg opplevde deg transfob.
Og derfor kan jeg kalle deg det.
Derfor kan jeg kalle deg det. Så du er det, og du må bli kansellert. For du er transfob. Og hvis da, hvem er det som har vært mest i vind på dette de siste? Det er jo han som de prøvde å kansellere fra Netflix.
Dave Chappelle.
Chappelle, sant? En av de største stand-up-folkene i verden. Så Dave Chappelle har jo bare utmerket seg de siste årene med å gå på de radikale feministenes side, de som kalles TERF-feminister, som jeg vet ikke vi kunne gått inn i. Det får vi gå inn i på når vi går inn på feminisme i en senere episode. Men det er altså de feministene som mener det at det er mann og kvinne er biologisk bestemt, og at de som bare identifiserer seg som kvinner, ikke virkelig er kvinner. Og TERF-feministene, de vil ikke kalle seg selv, det er et begrep som er blitt laget på dem, de vil jo si det at det er virkelig kvinnekamp i dette, for det at vi ønsker å kjempe for kvinners rettigheter. Men så kommer det noen inn som egentlig er menn, og så kaller seg kvinner. Og det går faktisk ut over kvinner, for eksempel i idrett og sånt. Så Dave Chappelle har da satt seg på de side, og snakker en del om denne tematikken. Og så er det definisjon. Hva er definisjonen på å være transfob? Vi skal se på en del av disse ordene etterpå, men en av definisjonene på det er jo det å hate transseksuelle. Og da er spørsmålet, hater Dave Chappelle transfober? Nei, hater han transseksuelle? Han påstår jo da hardnakket at han hater ingen. Han har faktisk venner som er det. Han er glad i dem. Han bare mener at for å være kvinne eller være mann, så må du være biologisk kvinne eller mann. Men man sier da, Dave Chappelle, du er transfob fordi du mener det. Du står for det. Men du har ikke sagt, han har ikke sagt noen ting som kan defineres som hat mot transseksuelle. Hvis du går gjennom alle tingene han har sagt, så kan ikke du finne noe av det. Men du kan altså definere en person som transfob. Ok, hvorfor kom jeg med dette eksempelet? Jo, dette er Derrida. Det er tolkeren, det er den som hører, som har makten. Ikke den personen som sa det, eller skrev det, den sa, eller intensjonen. Så vi har lagt definisjonsmakten primært på individet, ikke på objektivitet eller på forfatteren.
Og hvis vi har kjøpt hele den postmodernistiske virkelighetsforståelsen, så må vi akseptere at hvis en person føler seg krenket, så er han krenket. Da må vi akseptere det, for da, hvis sannheten er definert av den subjektive erfaringen, og det bare er mulige grupper som kan vite sannheten for sin gruppe, og så videre, det finnes ikke objektiv sannhet, har vi kjøpt det, ja, da må vi akseptere at hvis en person er krenket, ja, da er en krenket. Og hatlovene som har blitt vedtatt i Storbritannia, jeg husker ikke ordet etter hvordan de er formulert, men det går rimelig langt i å nærmest definere at hatkriminaliteten er definert av den personen som føler seg krenka. Ikke nødvendigvis hva som blir sagt eller hva som har skjedd, men om personen føler seg krenka. Og det er jo her da at ordet ytringsansvar er det noen som har hørt om. Det er sånn ord som har kommet inn mer og mer de siste årene. Og vi vil jo da trekke ytringsansvar, det er en direkte konsekvens av dere da. Og Og igjen da, kristne kan bli så lurt, fordi at ytringsansvar, har vi et ansvar for det vi sier? Ja, selvfølgelig har vi et ansvar for det vi sier. Og det er vi selv som står ansvarlig for de ordene som kommer ut av vår munn. Og som kristne så skal vi snakke i tråd med Guds ord. Og vi, som kristne er vi en representant for Gud på jorda. Og det er klart at vi har et ansvar for ytringene våre. Vi har et ansvar for hva vi sier. Og det vi sier, det må være sant. Og det må være godt. Det er vi 100% helhjertet enige i. Men når mange bruker ordet ytringsansvar, så er det ikke det de mener. De mener at du har et ansvar for at de som hører det du sier, ikke føler seg krenka. Det de ofte mener med ytringsansvar, altså ikke du er ansvarlig for å snakke ordentlig, fint, og så videre. Nei, du er ansvarlig for andre sine følelser. Det er en definisjon av ytringsansvar som er direkte ut av dere da, og som vi kristne ikke kan akseptere.
Så et begrepp på engelsk, safe spaces. Dette har allerede begynt i Norge, men det er jo kommet mye lengre enn engelskspråklig verden, men man definerer, man snakker om at universiteter for eksempel skal være safe places, eller stand-up-klubber skal være en safe place, det vil si at et sted der ingen blir krenket. Det betyr at man ikke har lov til å snakke om noe på universitetet, man kan ikke undervise om ting som folk føler seg krenket av, man kan ikke snakke om ting eller ha vitser i på en stand-up-klubb som folk føler seg krenket av, man erklærer at dette skal være en safe place. Og vi har sett en annen effekt av dette, er jo advarslene som er kommet før de gamle Disney-filmene. Der det er en advarsel om at det blir brukt ord eller stereotyper som er krenkende. Så det er jo på en måte Disneys forsøk da på å lage filmen safe, selv om det er en
Disneys
gammel film.
Disneys ytringsansvar på en måte.
Ja. Men de nye filmene de da lager, så trenger de ikke advarsel, for da sørger de for at hele filmen er safe, og at ingen skal bli krenket av den. Nå er det sånn at digresjon har ikke noe å si om en kristen føler seg krenket eller støtt på grunn av våre verdier, men her går jo alt på da, den som da har rettigheten til å være krenket. Da går vi jo inn i marxisme og den postmoderne hierarkitankegangen. Det er jo da en som defineres som en undertrykt gruppe eller marginalisert gruppe. Det er de som ikke skal føle seg krenket. For det har faktisk ingenting å si om en hvit mann på 60 år som er rik føler seg krenket. For det er den han definert høyere opp i makthierarkiet. Så det vi egentlig snakker om hele tiden er at såkalt marginaliserte og undertrykte grupper skal ikke få lov til å føle seg krenket. Og da veldig ofte forskjellige seksuelle folk som har tatt på seg en eller annen seksuell identitet, så skal ikke den føle seg krenket. Så dette gjennomsyrer jo populærkulturen.
Det gjør jo det. Og det er jo nettopp derfor, for at vi vil jo da påpeke det inkonsekvente i at en kan kalle kristne for alle mulige ting uten at den tydeligvis har et ytringsansvar for det. Og en kan kalle, og vi kan bli kallet transfob og homofob og rasister, og alle mulige ting kan vi bli kalt fordi at vi mener det vi mener. Men de som sier det har tydeligvis ikke et ytringsansvar. Hvorfor det? Jo, for dem er jo undertrykt, mens vi er ikke undertrykt. Og igjen, vi er jo ikke enige i den måten å se virkeligheten på, så vi vil aldri argumentere ut fra det. Men hvis den skal gå inn og se på, ok, undertrykt og sånn, ja, kristne er jo definitivt i minoritet i alle fall. Den er jo helt sikkert. Og når det blir lagt inn i lov at en kristen måte å se verden på i praksis blir ulovlig, ja, jeg vil jo si det at det er ikke vanskelig å argumentere for at kristne er en minoritet og undertrykt gruppe, med å bare bruke akkurat de samme parametrene som alle andre såkalt undertrykte grupper gjør. Det er ikke vanskelig å argumentere for det. Så vi kunne ha gått den veien og sagt at ja, bare igjen da, ut fra deres egne definisjoner og parametre, så er vi kristne en undertrykt gruppe. Dermed er det ulovlig for dem å prøve å endre oss, og man må ha et ytringsansvar. De kan ikke drive og kalle oss sånne ting, for da blir vi såret. Og det er derfor det oppleves så inkonsekvent hele tiden. Men vi vil jo ikke argumentere på en måte, men vi tror ikke at det er sånn virkeligheten henger sammen da. Det gjør vi ikke. Men vi bare synes det er litt håpløst av og til.
Og det er jo her postmodernismen er koblet på marxismen. Marxismen legger på en måte dette hierarkiske verdisystemet under. De forskjellige grupperne mot hverandre klassekampgreien. Og så er det blitt brutt ned i mange forskjellige grupper etter hvert. Skal vi snakke om når vi snakker om nymarxisme etter hvert også. Så det er liksom hierarkiet i bunn er ganske marxistisk, og så er dette ordgreiene for postmodernismen er puttet på topp. Så dette er jo en utrolig interessant tematikk. Jeg har lyst til at vi skal, la oss gå inn i hvordan blir ord brukt i kulturkrigen med. Vi har jo vært inne i det, men det er flere ord vi må se på. Så fordi vi tenker at sannhet er blitt konstruert av ord, av de mektige, de som har makt, så må man altså selv bruke ord for å dekonstruere sannheten, med hermetegn, altså det dominerende måten å forstå ting på, må dekonstrueres gjennom ord. Jeg husker i mange, mange politiske program nå ved forrige valg, så jeg det at det med normkritikk er et ord som ble brukt veldig mye, både i Arbeiderpartiet og alle partiene på venstresiden, og inklusiv Miljøpartiet De Grønne brukte det ord helt konsekvent. Normkritikk, de ville oppmuntre normkritikk i skoler og i barnehage. Normkritikk, det er dette. Dekonstruksjon av det som liksom er sant, er normen. Og så bruker man da ord, fordi at man må bruke ord, fordi at sannheten er lagd av ord, så må du bruke ord for å dekonstruere den, og så skape en ny virkelighet gjennom ord. Så det betyr at å forandre betydningen av ord, det er det vi har sett masse av, men også å bruke ord som våpen, det er noe som er blitt gjort i kulturkrigen siden slutten av 60-tallet. Dette er en sånn konsekvent måte å kjempe kampen på. På mange måter kan man si at kulturkrigen i veldig stor grad er en kamp om bruk av ord.
Ja, og at den har blitt drevet av ord som våpen hele veien. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.